Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 7 сентябрь сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Ирландиядагы АКШ харбийлери жетекчиси Дэвид Петраус Флорида штатындагы чиркөөнү Куран яндыруу ниетинен кири кайтарга чакыра. Русия мүфтилер шурасы рейси Рауль Хазрат Гайнеттин 6-нчы Козан мусульман кинофестивалі президенті булашак. Башкырстанның Баймак районы хакимияты башлык урынбасары конумсыз рәвіште урман сатудага айыплана. Ижау татар гимназиясында бу уку елында татар тілі сәгатләре кимітілә. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Франциядә ил күләм эш ташлау чарасы узды. Киевтә Украина парламентының көзге утырышы алдыннан хакимият һәм оппозиция вәкилләре урам җыеннары оештырды. Европа комиссиясе башлыгы Европа илләре икътисади бүлгенлектән чыга дип белдерде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Францияның һөнәр берлекләре хөкүмәтнең пенсиягә чыгу яшен 62-гә кадәр озайту планнарына каршылык белдереп, ил буйлап эш ташлау чарасын игълан итте. Оештыручылар сүзләренә караганда, чарада йөзләгән мең кеше катнашты. Каршылык чарасы аркасында һава аланнары, тимер юл вокзаллары һәм шәһәрләрдәге транспорт туктады. Иртән кирәкле поездны көтеп ала алмаган бер юлчы ачу белән бергә протест белдерүчеләрне яклавында әйтте.
Ça m'agace forcément quand je suis obligée de prendre le train.
Әлбәттә барасы 20 бары булмаганга ашучыга, әмма бу илдә ниләр булып ятканын уйласаң, мин протест белдерүчеләр ягында, диде Юлши ханым. Дүшәмбедән бирле Франциядә укытучылар да эш ташлады. Мәгариф хезмәткәрләре хөкүмәт әзерләгән реформаларга каршылык белдерә. Лондон метросында бүген 24 сәгатькә эш ташлау турында хәбәр итте. Метро йөрешү күпчелек линияләрдә туктатылган. Транспорт хезмәтенең һөнәр берлеге башлыгы Боб Кроу иртән бер метро тукталышында юлчылар белән очрашып гафу үтенде, әмма киләчәктә дә мондый каршылык чаралары булачак дип кисәтте ул. Хакимиятләр метро урнына шәһәр урамнарына өстәмә автобуслар һәм елгага транспорт кимәләрен чыгарды. Метро хезмәткәрләре хөкүмәтнең тукталышларда һәм билет станцияләрендә эшләүчеләрнең санын киметү планнары на каршылык белдерә. Киләсе чаралар октябрь һәм декабрь айларына планлаштырылган. Украина парламенты каршына хакимият һәм оппозиция вәкилләре җыелды. Югары раданың көзге утырышының беренче көнендә бүген парламент бинасы каршында урам җыеннары узды. Хакимият ягында регионнар партиясе вәкилләре һәм милиция булды. Оппозициядәге Юлия Тимошенко берлеге һәм уңчыларның иреклек берлеге үз шигарьләре белән читтәрәк торды.
Я сюда пришла, почему? Потому что сейчас Украина стоит на
Украина юл шатында. Без бүген илебезнең мөстәкыйльлеген яклап чыктык. Хакимияткә килгән яңа көчләр бары тик үз кисәләрен кайгырды һәм Россия файдасына эшли.
На свой карман и которая работает на Россию.
Оппозициянең төп таләбе коммуналь түләүләрне, ашамлыклар һәм газга бәяләрне арттырмауны бүген Рада үтәде. Узган айда гына газга хаклар 50%-ка арткан иде. Апрельдән газ бәясе тагын да артачак дип хәбәр ителгән иде. Хөкүмәт хатын-кызларның пенсиягә чыгу яшендә арттырмакчы.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Барозу Страсбургта Европа парламенты алдында ясаган чыгышында быел Европа икътисадында үсеш фаразлаганнан күбрәк булачак дип белдерде. Әмма эшсезлек дәрәҗәсе әле дә югары булып кала, диде Барозу.
Our goal is growth. Sustainable growth.
Безнең максатыбыз үсеш һәм бары тик үсеш. Бөтен көчебезне шуңа куярга тиешбез. Осталыкны арттыру, эш урыннары булдыру һәм белем арттыруга игътибар бирергә кирәк. Хезмәт базарын үстерергә кирәк, диде Европа комиссиясе башлыгы.
Focus on unlocking the growth potential of the single market to build a stronger single market for jobs.
Европа берлеге илләре быел бурычларны төлөй алмау сәбәпле финанс кризисына батты. Белгечләр 2010 елда Европа икътисадында үсеш 1% булар дип фаразлый. Калмыкстан башлыгы Кирсан Илюмжинов октябрь айында 4-нче мөддәте тәмамлангач вазифатын китәчәген белдерде. Илюмжинов Бердәм Русия һәм президент тәкъдим иткән намзатны Калмыкстан башлыгы урынына хуплаячагын өстәде. Кирсан Илюмжинов Калмыкстан белән 1993 елдан бирле җитәкчелек итте. 2005 елда президент вазифасы республика башлыгы атамасына үзгәртелде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон чәршәмбе көнне тышкы сәясәт шурасы алдында ясыячак чыгыш алдыннан бүген мөселман яшьләрен ифтар мәҗлесенә чакырды. Мәҗлестә АКШ мөселман оешмалары вәкилләре, эшкуарлар һәм сәнгатькәрләр катнаша. Иртәгә тышкы сәясәт шурасы алдында ел саен ясый торган чыгышын Хиллари Клинтон АКШның тышкы сәясәтенә багышлаячак. Бер атнадан исә АКШ дәүләт секретарының Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр оешмасы Генераль Ассамблеясы утырышында катнашуы көтелә. Советлар Берлегенең элекке президенты Михаил Горбачев һәм элекке АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс җитәкчеләрнең 5-нче халыкара симпозиумы кысаларында бүген Грузиягә килде. Батум шәһәрендә Горбачев һәм Райс илнең югары рәсми вәкилләре белән очрашачак. Түгәрәк өстәл сөйләшүләре һәм очрашулар вакытында алар төбәктәге сәяси һәм мәдәни каршылыклар, күпләп үтерү коралын җәелдермәү, низаклар һәм Кавказның табигый байлыклары турында фикер алышачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Дәүләт Думасы депутаты Сергей Марков республикаларда президентлар бетәчәк, әмма Татарстан өчен чыгарма булырга мөмкин ди. Татарстан төзелеш министрлыгы социаль ипотека йортларының бик әкрен төзелүен белдерә. Дәүләт торак фонды моны кире кага. Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мифтахов Казанда җанисәпкә әзерлекне хакимият белән бергә алып барырга чакыра. Бу һәм башка темаларга без Флорида штатындагы чиркәүнең Коръән яндыру ниятенә карата орта барган каршылык турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Флорида штатындагы бер чиркәүнең АКШка каршы террор һөҗүме оештырылган 11 сентябрь көнне Коръәнне яндыру ниятенә ризасызлык арта бара. Афганстандагы АКШ хәрбиләре җитәкчесе генерал Дэвид Петраус мөселманнарның изге китабын яндыру гамәленең Афганстандагы АКШ хәрбиләре иминлегенә һәм анда иминлек урнаштыру тырышлыгына тискәре йогынты ясаячагы турында кисәтте. Мәтин Карышмас бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Флоридада урнашкан кичкенә бер чиркәү Нью-Йорктагы дөнья сәүдә үзәгенә террор һөҗүме оештырылган 11 сентябрь көнне күп санда Коръән нускасын яндырачагын игълан итте. Илле агзасы булган чиркәүнең бу протест карарына җирле хакимият исә рөхсәт бирми. Шуайда чиркәү җитәкчелеге нускаларның алдан планлаштырылганча 11 сентябрьдә яндыру өчен җыелачагын белдерә. Чиркәүнең бу карарына каршы реакциялар исә көннән-көн арта бара. Афганистандагы АКШ хәрбиләр җитәкчесе генерал Дэвид Петраус чиркәү бу карар белән АКШ президенты Обаманың 1,5 миллиард мөселман халкына ирешү тырышлыкларын күрмәмешкә килә дип бу карарны тәнкыйтьләде. Петраус сүзләренчә чиркәүнең бу планы Талибанның зур проблемалар тудыру максатында башкарган усулларыннан бердә аерылмый. Петраус моның бары тик әүзем хәрби көрәш барган Афганстанда гына түгел, башка мөселман илләрендә дә халык белән бергә эшләгән американнар өчен проблемалар тудыра алачагы турында кисәтте. Коръәнне яндыру гамәле белән Талибанга пропаганда өчен мөмкинчелекнең артачагына басым ясаган Петраус, бу план Талибанның үз максатларына ирешү өчен халык алдында куллана алачагы бик яхшы фурсат булачак. Диде. Петраус сүзләренә кушылып, Афганистандагы АКШ генералларыннан Уильям Колвилл журналистлар алдында ясаган чыгышында бәләкәй генә бер чиркәү планыны Афганистанда хезмәт иткән американнар өчен зур проблема тудыра алачагын әйтте. Афганистан башкаласы Кабулда шимбә көнне йөзләрчә кеше АКШтагы чиркәүнең 11 сентябрьдә Коръән яндыру планына протест белдереп урамнарга чыкты. Халык АКШ хәрбиләре машиналарына ташлар ыгытты һәм АКШка үлем дигән шигарьләр кычкырды. İkinci günü ise Kabul'de Milad el-Nebi meşidi aldığında protestolarına katlaşkan halk arasından Nuri isimli okuşa reaksiyasını bulay tilge aldı. Bugün biz birige Amerika'da öz burçluğumuzuna bildirim maksadında jıyıldık. Hem bu karşılık şarasın biz her günü devam ettirirge ezirbiz. Amerikana bizni dinimizde izgi Kur'an'ga bulgan hürmetsizlikine tuktatırga şakırabız. Deyin. Kabul'dagi AQSh elchiligi esa Floridadagi shirkavning qarorindan so'ng bildiruv chiqarib, AQSh hokimiyatining islom dinini qarshi bunday hurmatsizlik choralarini kishira olmayashagini aytdi. AQSh elchiligi rasmiylari shulay ok diniy ham etnik ozchiliklarni ranjitgan tirishliklarining zo'r qayg'u yotuvini AQShdagi ko'pgina kishining shirkavning bu amaliga zo'r rizosizlik ko'rsatuvini bildirdi. Үзен дини тынышлык үзәге дип атаган Флоридадагы чиркәү ислам динене мыскыллаган шигәр һәм язуларын таратуны дәвам итә. Чиркәүнең Коръан яндыру планы 11 сентябрь террор һөҗүмендә җир белән бер тигез булган Egzek binalar bulgan jirden yirak tügül, İslam üzegi binası tüzülüşüne karata bəxəslər qızgan vaqt qaturuk ilə. İşində meşiddə bulaşaq İslam üzegi binasına qarşı durganlar bu planın terör kurbanları qaylələrin xislərin yuqqa sanav divatı. Şuayda AQSh başlığı Barack Obama həm New York şəhər hakimiyyəti başlığı 11 sentyabr hücumündə bütün müsülmanlarını qayıbləvinin dürüst bulmağını etib, meşid tüzülüşü planın yaqlağan idi.
Флорида штатындағы шіркәуінің Құр'ән яндыру ниетіне қората орта барған қоршылық турында Мәтин Қорышмас сөйледі.
Азатлық доқынларында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Шоллы Татар иҗтимагый үзәгенең соңгы утырышында Татарстан президенты атамасын саклап калу максатында мөрәҗәгать кабул ителде. Шоллы Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов фикеренчә, Россия хакимияте милли республикалардагы президент атамасын юкка чыгару өчен алга таба да алып барачак. 2012 елда Россия президентын сайлау кампаниясендә Владимир Путин республикаларда президент атамаларын битерү вазгыятын үз файдасына бору ихтималы бар. Русияның бер бүтән һәм бүленмәс булып күренүе аның дәрәҗәсен күтәрәчәк, ди Кашапов. Мөрәҗәгатьтә татар һәм рус булмаган башка халыкларның конституцион хукларына чираттагы һөҗүм башлануы хакында әйтелә. Бу һөҗүмне Русия хакимияте башлаган дигән фикер ассызыклана. Соңгы вакытта шул күренә, Медведев белән Путин сайлау вазгыятына килеп керде. Ышкычта ашалар, машиналарда йөриләр, янгын сүндерәләр, ни генә кыланмыйлар, рейтингларын күтәрергә маташалар. Рамзан Кадыровның Русиядә бер генә президент булырга тиеш дигән сүзләре артында Владимир Путин тора. Бер ел эчендә президент атамаларын бетердем, Русиядә тәртип урнаштырам, аны бер бөтен һәм бүленмәс ясадым, дип рус халкы алдында мактанырга тели. Без хәрәкәт итәргә тиеш, мөрәҗәгать шуның өчен кирәк, диде Рафис Кашапов Азатлык радиосына. Ә менә Русия Дәүләт Думасы депутаты Сергей Марков Азатлык радиосына Русиягә кергән республикаларда президентлар бетәчәк, әмма Татарстан өчен чыгарма булырга мөмкин, дип белдерде. Бу хакта Сергей Марков белән сөйләшкән Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Сергей Марков ул Русия Дәүләт Думасы депутаты, Мәскәүдәге сәяси тикшеренүләр институты җитәкчесе, Русия тарихын ялгыш күрсәтү фактларын барлау һәм аларга каршы көрәш комиссиясе әгъзасы һәм бер сүз белән генә әйткәндә, Кремль сәясәтен төптән һәм нигездән яклаучы сәясәтче дип әйтеп була. Аңа мөрәҗәгать итүебезнең сәбәбе Марковның Русиядә милли республикалар һәм президентлар калмаячак дигән сүзләре иде. Әмма аның фикеренчә, Татарстан чыгарма булырга мөмкин. Моңа ике сәбәп бар, диде ул. Беренчесе Русия белән Татарстан арасындагы килешү. Менә аның үзен тыңлыйк.
Татарстан в свое время находился на грани выхода из Российской Федерации, что привело бы к чудовищной войне типа чеченской, но значительно более жесткой и крутой. И чтобы этого не произошло, была проявлена мудрость со стороны федерального центра и со стороны Минтимера Шамиева. И были даны определенные, видимо, что ли, как бы обещания, что вот этот государственный суверенитет, он Татарстана в рамках Российской Федерации, но будет сохранен.
Шулай итеп, вәгъдәләрнең берсе Русия эшендә Татарстанның мөстәкыйльлеген саклау турында иде, ди Марков. Икенче сәбәп итеп Марков Татарстан һәм татар халкының нык һәм көчле булуын атады. Русиядә яшәүче татарларның тынычлыгы бөтен ил өчен мөһим, диде сәясәтче. Сергей Марков киләчәктә Русиядә президентлар һәм республикалар булмаячак, була калса бер Татарстан гына калырга мөмкин, дип саный.
Здесь не будет чистых решений, не будет полусуверенных стран в составе Российской Федерации, и не будет национальных, не будет устранения национальных образований. Будет какой-то компромисс. Этот компромисс будет сдвигаться в ту или в другую сторону. Сейчас мы видим, что он понемногу еще чуть-чуть сдвигается в сторону централизации.
Һәм Сергей Марков әңгәмәдә Русиядә украиннардан кала татарлар өченче урында дип сөйләде. Һәм бу, әлбәттә, ниндер ялгышлык яки хата дип кенә әйтеп булмый, бу махсус ясалган белдерү булырга мөмкин. Мәгълүм ки, 2002 ел җанисәбендә татарлар руслардан соң икенче урында иде. Сергей Марковның бу белдерүе безнең даими тыңлаучыларыбыз һәм укучыларыбызны битараф калдырмады. Мәскәүдә Ватан халык демократик партия җитәкчесе Мөхәммәт Миначов Русия татарны инде ничә мәртәбә алдады, көрәшне туктатырга ярамый, дип саный.
Әгәр инде Татарстан бирешсә, татарлар бирешсә, алар, конечно, сойрак итеп торалар. Без аңа һичкачан риза булырга тиеш түгелбез. И, әлбәттә, милли хәрәкәт басым ясарга тиеш Рөстәм Миңнехановка. Ул да бирешмәсен. Көрәшергә кирәк. Һәркемдә көрәшергә кирәк. Без бит менә бераз ни, шундый халык, бер көрәшәбез дә, аннан туктап калабыз. Туктап калырга ярамый икән, мин хәзер шуңа төшендем. Көрәшергә кирәк һәр көнне. Һәр атна, һәр ай, һәр ел. И постоянно кирәк көрәшергә.
Һәм бу Мәскәүдән Ватан халык демократик партиясе җитәкчесе Мөхәммәт Миначов фикере булды.
Русия Дәүләт Думасы депутаты Сергей Марковның президент атамасы мәсьәләсендә Татарстан өчен чыгарма ясау фикере турында Алсу Кормашны тыңладык. Бу турыда Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучылар да үз фикерләре белән уртаклаша. Беренчесенә күз салып үтик. Түбән Камадан Хәлил: «Минем башкорт милләтчеләренең фикерен ишетәсем килә. Олар бик күп көчләрен татар белән көрәшүгә сарыф итәләр. Киләчәктә кем белән көрәшергә уйлыйлар икән, чөнки бит аларның урыслар белән мәңгелек дуслык», дип яза. Икенче бер укучыбыз фикере: «Татарстан ул вакытта килешә алган һәм вәгъдәләр бирешкән», ди бу Кремль җырчысы. Нинди вәгъдәләр бирде икән ул чакта Шәймиев? Милли университет булдырмаска, Төркия белән якынлашмаска, татар оешмаларын куршак конгресска алмаштырырга кебектер инде. Шуның өчен аларга акча килеп торды, чемпион дип, әллә нинди башкала дип кычкырып. Марков үзе пүчтәк кеше, ә менә кайвакыт кызык детальләр әйтеп куя, дип яза Азатлыкның интернет сәхифәсен укучы. Чаллыдан Идрисов Рөстәм: «Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, шулай ук Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов бер үк вакытта Идел буе республикалары президентлары белән бергәләшеп, Мәскәүнең шовинистларына каршы торсалар, җиңү безнең якта булар. Гәрчә дә президентлар безнең өчен исемдә генә, чын барлыкта алар инде күптән тезләндерелгән», ди. Кадерле тыңлаучылар, Азатлык тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән темаларга үз фикере белән һәркем уртаклаша ала. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Татарстанда торак төзү 11%-ка кимиген. Республиканың төзелеш министрлыгында айрыча социаль ипотека йортларының бик әкрен төзелүен әйтәләр. Дәүләт торак фондында исә моның белән килешмиләр. Төзелеш эшләре вакытында башкарыла, диләр. Социаль ипотека төзелешләренә бәйле вазгыятны Казандагы хәбәрчебез Гадел Галәметдин өйрәнде.
Быйылның ғынвар айыннан алып, Татарстанда тұрақ түзу 11%-ға кимеген. Ел ахырына қадар 800 мін квадрат метрні ғамелгі ашырасы бар әлі. Татарстанның түзіліш министр Марат Хыснулин ел давамында яңа йыртларының көбісі қыш жеткенше түзіліп өтәшек деген еді. Әммә планлар шыңға ашмады. Аның сөзлерінше, республикада түзіліш үшілері ақсый, бигеректе социаль ипотека бойынша түзілуші йыртлар. Дәулет тұрақ фондының аппарат жетекшісі Рамиль Ахмаджанов ісе, республиканың түзіліш базарында дәулет тұрақ фондынан қола башқа түзушілер де барды. Шоңа көрі үшілерінің ақсап баруында фондынығына ғайыплау дұрыс түгіл дей ол.
Республика бойынша жилищный фонд арқылы ғана түзілмейді. Бүтін республика бойынша түзілді башқа программаларда, коммерческое жилье, да, государственное жилье, да, ине. Мына шынау көзде тұтып айткендір, наверное. Мына біздің биыл план болды 820 мың квадратный метр тұрақ түзерге. Сентябрь башына шының 207 мың квадрат метр кіртілген. Ну, түзіліп біткен. Илахына қазір уақыт бар әлі. Біз ойлайбыз, түзі бітіреміз деп, біздің әрбір объект бойынша договорлар түзілген, графиклар бар, финансирование и график производства работы. Біз аны отслеживаем по графику үйді.
Соңғы арада республика хүкіметі тарафынан тұрақ фонды түзіген йыртларының сифаты да тәнқитлене. Узған йылларда хүкіметте тұрақ түзілішіне бағышланған бір кеңешмеде министр Марат Хыснуллин фонд түзіген кайбір йыртларының жемірілі барылуын айтты. Моңа істеп Татарстан президенті Рустам Миннеханов та Тәлғат Орзанбайдан сатыла тұрған йыртларны шүптен ясый деп Дәулет тұрақ фонды жетекшісі Тәлғат Абдуллинға шілте білдірген. Олайғына да түгіл президент бұл мәселені Татарстан ішкі істер министрлігіне тексеруге бұйырған. Бұл турда Бизнес онлайн басмасы жаза. Рамиль Ахмаджанов сөзлерінше ғайыплаулар бұл сөздер ғана болып қалмайша ізбатланырға тиіш. Шул уақытта ғана оны танып болады ол.
Президент дал такое указание разобрать, например, на самом деле правоохранительные органы, да, есть на самом деле вот госстройнадзор, деген государственный орган. Олар президент бізге ішкін берді, да, на самом деле тағын бір қат текшіріп, тағын бір қат өзлерінің заключениелерін берілге тиешілер. Егер де на самом деле материалар начар болса, олар выдерживать етмеселер бір негізде сынауларына. Конечно, оны тоқтаса шақлар, бұл инцидент он будет иметь место. А пока ведь текшіру өтмеген келеш, міне, или ол бит начар деп, или ол бит яқшы деп, сізді менде ете алмайды. А біздің еще государственный есть контролирующий орган, государственный строительный надзор Республики Татарстан деп аталар. Оларының өзлерінің положениялары бар. Ол градостроительный кодекстар дінісінде язылған, да, олар текшіріп баралар, хар бір этабында зерлішінің. Дом бола ма, узылылар бола ма, тағын нәрсе бола ма, да, ол заключение бермейші, бір ерікті сафа бастырылмай.
Дәулет тұрақ фонды жетекшісі Тәлғат Абдуллин ісе бәхәсілі кеңешмеде проблемалар болса, түзіліш тауарларының сертификация узғанын текшерге кеңеш еткен. Оның сөзлерінше, көп кінәйлерді әлігі жиһазларыны қолланып үшлейлер. Президент Рустам Миннеханов ісе Абдуллинға бұл ақлануларына қаршы әкият сатмасқа кеңеш еткен.
Қазанда социаль ипотека түзілішлеріне бәйлі өзгіет турында ғәділ ғаламыттин сөйледі.
Азатлық дулқынларында күн сайын соңғы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү, иқтисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулқынларда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Русия мүфтилер шурасы рәисе Рауил Хәзрәт Гайнеттин Қазанда үтәчәк 6-нчы Қазан мусульман кинофестивале президенты булачак. Моңа кадәр аның матбугат хезмәте аша мүфтинең Қазанга килмәячәге турында белдерелгән иде. Элек 6 минбер халыкара мусульман кинофестивале дип аталган фестиваль Мәскәү һәм Қазандагы оештыручылар арасында чыккан низах аркасында икегә аерылды. Хәзер республика хакимиятләре мөстәкыйль рәвештә Қазан мусульман кинофестивален үткәрә. 6 минбер фестивале исә аерым үтәчәк. Бу көннәрдә Қазанда сентябрьнең 15-ннән 19-ына кадәр барачак кино бәйрәменә соңгы әзерлекләр күрелә. Алар белән хәбәрчебез Бикә Тимирова таныштырыр.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин Казанда үтәчәк 6-нчы Казан халыкара мусульман кино фестиваленең президенты булачак. Бу мәгълүматны Русия мөфтиләр шурасы да таратты. Равил хәзрәт Гайнетдинның фестивальдә катнашуы һәм үткән елларда кебек фестиваль башында торуы турында Казанда да раслыйлар. Фестивальнең матбугат хезмәте вәкиле Ләйсән Файзуллинның әйтүенә караганда, башкарма директор бүген Русия мөфтиләр шурасы башлыгының Казандагы чарада катнашу шартлары турында сөйләшүләр үткәрә.
Бүген безнең фестивальнең башкарма директоры Марат Давлетов, халыкара Казан мөселман кино фестивальнең президенты Равил Ганетдин белән очраша. Алар мөфтинең фестивальга килүенең нечкәлекләрен сөйләшәчәкләр, шулай ук фестивальгә әзерлекләр турында сүз барачак, һәм гадәттәгечә фестивальне президент мөфти Шейх Равил Ганетдин ачып җибәрәчәк.
Бу Казан мөселман кино фестивальнең матбугат хезмәте вәкиле Ләйсән Файзуллина иде. Әле күптән түгел генә татар кино оешмасы башлыгы Владимир Батраков фестиваль башында торачак билгеле дин әһеленең булмавы турында әйткән иде. Бу хакта ул матбугат очрашуында белдерде. Шуны белән бергә, Вечерняя Казань газетасында Равил хәзрәт Гайнетдин матбугат хезмәтенең хәбәре дә басылды. Анда Русия мөфтиләр шурасы рәисенең Казандагы фестивальдә катнашмаячагы турында әйтелгән иде. Алтын Минбәр һәм Казан фестивальләре тирәсендә гауга дәвам иткән арада Казандагы оештыручылар әзерлекне дәвам иттерде. Хәзер матбугат хезмәте әзерлекнең тамамланып килүен хәбәр итте. Быел мусульман кинофестивалендә татарча Биби Нур Нафис фильмы, Сәйдәш документаль фильм, Тукай әсәрләре нигезендә төшерелгән татарча мультфильмнар катнашачак. Фестиваль турында тулырак мәгълүмат белән аның матбугат хезмәте вәкиле Ләйсән Файзуллина.
Бүгенге көндә 15 сентябрьдән 19-на кадәр Казанда үтәчәк халыкара мөселман киносы фестиваленә әзерлек тәмамланып килә. Бары тик күңелле мәшәкатьләр генә калды. Фестивальнең программасы тулысынча билгеле булса да, аны әлегә сер итеп саклыйбыз. Тамашачыларны фестивальгә җәлеп итү өчен шундый сер сакланырга тиеш дип уйлыйбыз. Фестиваль программасына барлыгы 50 фильм кабул ителде, сайлап алынды конкурс программасына. Татарстан фильмнары да алар арасында бар. Татарстаннан барысы конкурс программасына 9 фильм кертелде. Үзенчәлекләр, яңалыклар шактый күп. Барлык тамашачыларны фестивальгә көтеп калабыз.
Нинди йолдызлар чакырылган?
Быелгы фестивальдә дөнья күләмендә танылган Голливуд йолдызы Эдриан Броуди катнашачак фестивальгә фестивальнең ачылу тантанасына киләчәк. Әлеге йолдыз ул Эдриан Броуди ул актерлар арасында иң яшь Оскар премиясына лаек булган актер. Фестиваль программасына катнаша торган фильмнарда да төшәшле, ул менә бик танылган, блокбастерларда да уйный. Шул яктан ул безгә бик кадерле. Россия йолдызларыннан Антон Макарский, Вениамин Смитов, Мария Порошина, Алексей Гуськов, Валерия Ванская. Кебек йолдызларны күрәчәк без ачылу тантанасында, ә ябылуга киләчәкләр Сергей Соловьев, Марина Голуб, Александр Федипенко, Дмитрий Дюжев, Андрей Федорцов һәм Сергей Силин. Халыкара мөселман киносы фестивалендә төрле елларда Катрин Денев, Изабель Аджани, Марк Дакаскус, Айдан Шинер кебек дөнья күләмендә танылган йолдызлар катнашкан иде һәм әлеге традиция дәвам иттерелә.
Азатлык радиосы хәбәрчеләре аның барышын күзәтеп торачак. Бездән аерылмагыз.
6-нчы Казан мөселман кинофестивалендә әзерлек барышы белән Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Киләсе айда узачак халык санын алу кампаниясе алдыннан Татарстанның дәүләт һәм татар милли оешмалары, Русия төбәкләрендә яшәүче татарларның җан исәптә татар булып язылулары, татарның гомуми саны кимемәве мөһим ди. Шул ук вакытта Татарстанда, аның башкаласы Казанда татарлар арасында эш алып барыламы? Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мифтахов сүзләренчә, җанисәп алдыннан мәктәпләрдә очрашулар оештырыла, радиоларда аңлату эшләре алып барыла, әмма зур чаралар оештырылмый. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште.
Бөтен дөньяга сибелгән татарларның рәсми оешмасы Бөтен дөнья татар конгрессы бар, әмма аның күрше төбәкләрдә бүлекләре булса да, конгрессның 20 елга якын алып барылган эшчәнлеге дәверендә Татарстан филиалы төзелмәде. Бу мәсьәлә август аенда узган 4-нче татар яшьләре форумы вакытында да күтәрелде. Чөнки яшьләрнең дә өлкәннәрнең кебек Татарстан Казан оешмасы юк. Шулай да Татар Конгрессының Татарстан бүлеге түзелмәсә дә, аның Казан ұйышмасы бар. Ул ұйышма белән Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, Болгар Хәйрия Вакыфы рәисе Фәрит Мифтахов җитәкчелек итә. Татар Конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мифтахов Җанисә Балдыннан бүлекнең зур чаралар үткәрмәвен таный. Әмма бу урында шунысын әйтергә кирәк. Фәрит Мифтахов күп чараларны үз акчасына үткәрә. Милләтнең киләчәге Аллаһ ризалыгы өчен тырыша.
Но беренче дәрәҗәдә инде без менә бер кай инде яңа вастыр радиосы белән дә анда аларда да пропаганда мәсьәләсендә алып барабыз сүзләр һәм шул ук татар иҗтимагый оешмасы белән дә очрашулар булды. Әлбәттә мәктәпләрдә дә һәм безнең Казан бүлегенең һәрбер районында да менә бар бүлекчеләр инде шунда да, но болай теге бик актив катнаша дип әйтсәң дөрес булмас инде ул, но үзебездән кичтән хәлдән килгән халык шулай алып барабыз инде эшне. Әлбәттә, ул бөтен дөнья татар конгрессы белән бергәләп инде күп эш алынып баралына. Әле инде шундый ниләр үткәрелә торган әле ниләр юк инде шул менә әйтәм бит бөтен дөнья конгресс татары белән бергә генә.
Диде Фәрит Мифтахов. Соңгы вакытларда милли җәмәгатьчелек Казанда яшәүче татарларга милли яктан игътибар булмавын әйтә башлады. Дөрестән дә Казанның Юдина, Дәрвишләр бистәләрендә милли тормыш кайнап тормый. Казан оешмасы рәисе Фәрит Мифтахов фикеренчә, милли эштә Казанның хакимият башлыклары да тырышырга тиеш.
Һәр районда бүлекләр эшләнеп килде. Менә ул бүлекләр ничек эшләгәне монда дөресен әйткәндә хакимият башлыклары да эшләргә тиеш дип уйлыйм инде, чөнки без инде аны үзебез генә барып 5-6 кеше Дербышкага барып иде, аны анда барып без пропаганда белән генә шөгыльләнә алмыйбыз бит, ул аның бюджеты булырга тиеш, теге семинасы, то есть менә мероприятиялар оештырганда, шуңа күрә монда дәүләт белән дә эшләргә дип кирәк дип уйлыйм инде. Менә фикер бар, Казан бүлегендә шундый мероприятияларга бюджеттан әзрәк кертелеп булмасмы дигән. Да, чөнки вот эти магы ишмалар бу күп эшләп булмый бит инде.
Диде Фәрит Мифтахов. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Болгар Хәйрия фонды Татар Конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мифтахов Рамазан айы вакытында Яңа гасыр радиосында Хикмәти дөнья проектын башлап җибәрде. Ураза тотучылар ай дәвамында дини тормышлары турында радиога хатлар яза.
Ул инде безнең күп кенә еллар 2004-тән бирле әниемә хат яз дигән акциядан башланган иде. Әниләр турында хат яздылар. Әниләр көне ноябрь аенда. Аннан соң шул аларны тәбрикләү булды. Шулай ел саен ул белән шулай дәвам итте дә ураза айы искә төшеп, ураза айы килеп җитә дип, менә шундый һәрбер кешенең тормышында Аллаһ Таала белән бәйле булган тормышларында нинди вакыйгалар булган, монда авырлыклар булган, шул вакытта ничек Аллах Тәгалә аларга ничек ярдәм иткән, шундый хатлар язулары, конкурсы, акциясе булып китте инде хәзер дә бара, менә ураза беткәнче, һәм менә шул аның хатлар күп килә, инде йөзләгән хат килгән, аны укыйлар, һәм анда олы яшьтәгеләр дә, яшьләр дә язалар, тормышта менә ничек аның нинди хәле булган, кайчан ул менә шул ярдәмне сизгән, шундый менә матур фикерләр белән ул акция дәвам ителәр. Аның менә инде без шимбә көнне Балтач районында булдык, Балтач районында анда Әмина апа хат язган, аныга да без зур татар телендә Коръән китабы бүләк иттек, бик күңелле булды.
Диде Татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов. Фәрит Мифтахов милли хәйрия эшләре белән шөгыльләнүдән тыш, Казан шәһәренең Хаҗилар шурасында җитәкли.
Фәрит Мифтахов белән хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның Баймак район хакимияте башлыгы урынбасары канунсыз рәвештә урман сатуда гаепләнә. Ижау татар гимназиясендә бу уку елында татар теле сәгатьләре киметелә. Оренбургның данлыклы Каргалы авылында ифтар ашын 3 мәчеттән тыш мәдәният йорты каршындагы мәйданда да үткәрделәр. Чилабе шәһәреннән нигез салуның 274 еллыгын бәйрәм итүдә татар һәм башкорт оешмалары да катнаша. Бу темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Францияның һөнәр берлекләре хөкүмәтнең пенсиягә чыгу яшен 62-гә кадәр озайту планнарына каршылык белдереп, ил буйлап эш ташлау чарасын оештырды. Оештыручылар сүзләренә караганда, чарада йөзләгән мең кеше катнашты. Лондон метросы да бүген 24 сәгатькә эш ташлау турында хәбәр итте. Метро йөрешү күпчелек линияләрдә туктатылды. Украина оппозициясе Югары Раданың көзге утырышы алдыннан урам җыены уздырып, газга бәяне һәм коммуналь түләүләрне арттырмыйча калдыруга иреште. Югары Рада бүген утырышында оппозиция таләбен үтәде. Бүген парламент бинасы каршына хакимият һәм оппозиция вәкилләре чыкты. Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Баррозу Страсбургта Европа парламенты алдында ясаган чыгышында быел Европа икътисадында үсеш фаразлаганнан күбрәк булачак дип белдерде. Әмма эшсезлек дәрәҗәсе әле дә югары булып кала, диде Баррозу. Европа берлеге илләре быел бурычларны үтәле алмау сәбәпле финанс кризисына баткан иде. Белгечләр 2010 елда Европа икътисадында үсеш 1% булыр дип фаразлый. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон чәршәмбе көнне тышкы сәясәт шурасы алдында ясаячак чыгыш алдыннан сишәмбе көнне яшьләрне Вашингтонда дәүләт департаментына ифтар мәҗлесенә чакырды. Мәҗлестә АКШ мөселман оешмаларының яшь вәкилләре, эшкуарлар катнашачак. Ифтар аш алдыннан АКШта танылган мөселман режиссерлары һәм сәнгатькәрләре чыгышлары көтелә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанның Баймак район хакимияте башлык урынбасары 8 кешегә канунсыз рәвештә урман кисеп сатарга рөхсәт бирүдә гаепләнә. Кыйгы районында исә кешеләрнең өйләрен яндыруда гаепләнеп, федераль эзләүдә булган кеше урманда отышлар нәтиҗәсендә кулга алынган. Бүген Башкортстан хәбәрләре белән таныштыручы Рәмзит Әбүләев шулай ук Республика Диния нәзарәте рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллин белән әңгәмә дә тәкъдим итә.
Рустам Хәмитов дәүләт йыйылышы корылтайда тулы хокуклы вәкилен билдәләне. Ул элек ошу вазифалы эшләгән Альбина Воробьева һәм хөкүмәттәге яңа кеше Александр Лихачев. Улар ала республикала яңа президенттың милләте буенча бәхәсләр башланды. Югары шура депутаты булып һайланганда Рустам Хәмитов үз милләтен татар дип күрһәткән. Әмма Башкортстан итәксеһе булып һайлангас, асыктан-асык булмагала ул үзенең башкорт икәнен белдерде. Уның әсәһе лә ирем башкорт дип республиканың төп телеканалы аша хәбәр итте. Әмма рәсми мәгълүматтардан билдәле булуынса, Рустам Хәмитов кешенең кайһы милләттән икәнен тәүге урынга куймай. Уның өчен һөнәри осталык мөһим. Интернет сәхифәләрендә кайһы берәүләр бул сәбәпле үзенең борсылуын белдерә. Икенчеләр бул тәүсиратта башкорт менән татар араһына сираттагы шына кагау дип тә әйтә. Кемдер гәлдер Рустам Хәмитовтан башкорттар менән башкортса, татарлар менән татарса, урыстар менән урысса һөйләшүе оқшай. Республика эске эшләр министрлыгыннан хәбәр итүләренсә, Баймакта зур вазгыять кубырга тора. Ул урындагы чиновникларның баш-баштаклыгына бәйле. Район хакимияте башлыгы урынбасары вазифаһын үз мәнфәгатендә кулланып урман һаткан. Тикшерүләр барышында асыклануынса, 46 яшьлек итәксе 8 кешегә урман кыркырга рөхсәт биргән. Һөҗүмтәлә 450 кубометр урман кыркылган. Күрелгән зыян күләме 3 миллион сум самаһа. Чиновникка карата җинаять эше кузгатылган дип хәбәр иттеләр безгә Баймак районы эске эшләр бүлегеннән. Кыйгы районында Еланлы авылы янында федераль эзләүдә булган ватандаш кулга алынды. Ул үзенең күршеһенең уталасагын үртәүдә шикләнә. Кулга алганда хәзер инде җинаятьче хукук хаклау органнарына җитди каршылык күрһәтә. Ул мылтык белән коралланып милициянең бер хезмәткәрен яралай. Җинаятьчене кулга алу операциясе турында интеклебрәк Кыйгы районы эске эшләр идаралыгыннан Урал Шәһиев һөйләнә.
5 сентябрьда дежурный часткә хәбәр килә инде. Без эзләгән җинаятьче урманда касып ята. Без аны яй буе эзләгәнек инде. Безнең дежурный егетләр дә сыгара, Еланлы дигән авылдан кергәндә урман бар инде яй буенда елгада. Урманга барып иткәс, цепочка белән эзләп китәләр инде. Китеп барганда, главный ростның егете Абдуллин бу җинаятьчене күреп кала. Кыскыра инде. Был җинаятьче иргә ята, Абдуллин наручниктарын сыгара, пистолетын төрле сыгара инде иргәенә килер, наручник кулына кейдергә. Ә бул кулын үзенең астында тоткан була. Җинаятьче кинәт әйләнә, кулында револьвер. Прямо терәп дигәндәй безнең егеткә ата инде. Безнең егеттең кулына әлегә ул кулына. И бул җинаятьче тотала, югыра башлай. Оперу помощен Абдуллин дә нәйл, һавага таба бердә аталар, туктарга куша, теге һаман каса бит инде. Икенче ату менән үзе җинаятьче күзе бата инде аягына, аягына тәйдерә. Җинаятьче егыла, ике тәһенән табалар тагы 17 патрон, мәшһүр пистолетына. Ул берничә тапкыр судимы егетендә ул 35 елдан артык төрмәдә утырган. Значит, төрмәдә сыккан январь аенда гына 2010-да, шуннан сыгу менән 2 өй яндырды кешеләрнең гаражына төшеп, он урлагайны, он урлаган урынында тагы һугышкан андагы авылдаштары менен. Хәзерге вакытта аның өстендә 5 җинаять эш кузгатылган. Китәгенә барып килгән кабылга бетәле үзе иңелтен алды.
Җинаятьче әле вакытлыса изоляторга урынлаштырылган. Оның гомеренең адагына тиклем иркенән мәхрүм ителүе ихтимал.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортостан Урал гаетин каршылай. Ошо уңайдан Башкортостанда бир күнлүк ял берилди. Кисе юма барлык мәсҗиттәрдә һәм мәхәлләләрдә намаз укыласак. Ошо уңайдан без Башкортостан мусулмандарын борсыган мәсьәләләр хакында Диния назарат рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт менән әңгәмәләштек. Нурмөхәммәт хәзрәт, республика мусулмандары Урала байрамын нисек каршылай?
Бүген бөтен дөнья мусулмандары олы шатлык һәм куанычлар менән бер ай дәвамында Аллаһ Тәаләнең Рамазан мәдрәсәһен олы сабырлык белән тырышкына үтеп, бүген кулана-кулана изге вагыт тыңлау өчен, туган кардәшләрне күрешү өчен һәм бер-берен тәбрикләү өчен Аллаһта изге йортына мәсҗидкә агылалар. Бер ай дәвамында без Аллаһ Тәаләнең рәхмәтен өмет итеп, хәләл ризыктан тыелдык, ошо халал үтеп, инде яна ризыкты кай вакытта ризыктан алса Аллаһта рөхсәт иткән вакытта ирештек. Һәм бер ай дәвамында ураза гыйбәте үтәгәннәр яңа мәсҗидләргә барып, вагыз сәхәт тыңлап, күңелләр саплайбыз һәм намазлар. Алхамдулла бер үз тәбрикләп, гайет сәйләре, гайет байрамы итеп, буның инде кемнәрнең зияратлары, апа-сәләм зияратлары якын икән, зияратларга барып, апа-сәләмнән бер Коръән укып, дуа кылалар.
Соңгы елларда республикала яулык ябынып йөрүсе гүзәлзат вәкилләре күбәйде. Бул яшьләрнең дингә ныграк ылыга баруы турында һөйләйме?
Алхамдулла елдан-ел республикабызда ислам диненең рухи тәрбиясе киңрәк таралып бара. Бүген көндә безнең республика буйлап алхамдулла яна рухи ялыга һәм борын-борында килгән тәрбиягә әйләнеп кайтабыз. Шәһәрләребез, авылларыбызда ислам тәртибенә киенгән яшь кызларыбыз, килендәребез, апай, кардәшләребез күренә башлана. Нимә өчен? Чөнки кием кию тәртибе исламда югары дәрәҗәгә куелган. Чөнки кием ул халыкка әйткән мәкале буенча адам күркесе берәк дигән шикелле ислам тәртибенә киенгән кыз балалар, яшьләр һәр вакытта үзләренең гыйззәтен һаклап, улар башка кешегә бер матур тәрбия өлгесе булып тора. Шуның өчен дә ислам безгә бул өлкәдә үзенең бөек тәрбия биргән, хәтта безнең бөекләребездә дә милли бөекләребездә дә исламның матур ахлакы тәрбиясе алынган.
Нурмөхәммәт хәзрәт, Салават Юлаев проспектындагы мәсҗид төзелешенең язмышы нисек?
Алхамдулла, Рамазан ае дәвамында безнең республикабызда бик күп мәсҗидләргә нигез салынды, мәсҗидләр ачылды һәм безнең Салават Юлаев проспектында мәсҗидебезнең дә төзелеше дәвам итә. Президентыбыз, алхамдулла, безне кабул иткән вакытта бул мәсҗидне төзүдебез дәвам иттерәбез. Һәм аны республикабызның матур бер төп мәсҗиде булу өчен бөтен кешебез халасакбыз дип үзен вәгъдән бирде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, без Башкортстан мусулмандары Диния назарат рәисе Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин менән әңгәмәләштек.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика театрлары иҗат мәҗлесләрен асуга әзерләнә. Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры бул датаны 29 сентябрьгә тәгаенләгән. Тамашачылар игътибарына узган ел премьералары тәкъдим ителәсәк, быелгы мәҗлесдә премьераларга яңалыкларга бай булмакчы. Театр труппаларының киләсәккә планнары хакында театр хезмәткәре Мәдинә Муллабаева уртаклашты.
29 көне рус труппа һәм мәҗлесдә Бамашының Женит Бафигаро һәмнән асып йөрәһә, 30 көне инде башкорт труппасы Шекспирдың Ромео һәм Джульетта спектаклен уйнай. Ә инде премьералар октябрь, ноябрь айларында көтелә. Ә инде мизгел асылганга тиклемдә театр иҗади яктан кайнап яшәй. Сентябрьдің 10-лары, 12-ләре рус труппасы Приставкиндың Ночевала точка золотая спектакле менән Хамар қалаһында үтәсәк, Золотая репка халыкара фестиваль лабораториясында катнашырга яйына. Шулай ук башкорт труппасы Туфан Мегнуллиндин Диляфрузгә 4 кияу спектакле менен Еян Сура, Елайыр, Хайбула яктарына гастрольга сыга. Октябрьдә исә башкорт труппасы шулай ук Туфан Мегнуллиндин Янки Фәккәй спектакле менен Казанга, Туфан Мегнуллиндин 75 яшьлек юбилеенә арналган фестивальга яйына.
Республикала бал ярминкәләре бара. Элегрәк ул Өфөлә генә узгарылһа, хәзер башка калаларда ла үтә. Стәрлетамакта бал ярминкәһендә 7 район катнашты. Умартасылар хатып алучыларга сәскә корабойдай юкә балы тәкъдим итте. Өфөлә үткән бал ярминкәһендә 60 тонна бал һатылган.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Удмуртия башкаласындағы Тотар гимназиясында бу оқу жылында Тотар тілін оқыту сағаттары кимітілі. 1 сентябрь бейрамы да бірі де башқа жылдардағыдан айырмалы боларак Тотар тілінде түгел, ә рус тілінде өтті. Балаларын ана тіліне үйретерге тілеп, әлігі гимназияға кетерген ата-аналар исә бірі де Тотар тіліне иғтибарының кимімеуін тілі. Ижау Тотар гимназиясында яңа оқу жылын башлау тантанасында хәбәршебез Хамида Гайфуллина булды.
Удмуртия башкаласы Ижау шәһәренең 6-нчы санлы Тотар гимназиясына бәйрәмгә башланган вакыттан алдан килеп, балалар укытучылар белән аралаштык. Тотар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова уку елына әзер, Казаннан яңа укыту программасын алып кайткан. Тик дәреслекләр иске булуына, быел базис планда каралган 3 дәрес белән генә шикләнеп калырга мәҗбүр булуларын җиткерде ул.
Тотар теле дәресләре хәзерге көндә базиста каралган 3 дәрес, һәр класска бүлеп бирелгән, ләкин инде бездә инде ул 4 дәрес иде, хәзерге көндә әле менә тагы бер сәгать әдәбиятны укыту мөмкинлеге юк.
Димәк, 3 сәгать була.
Әйе, һәр сыйныфта 2 дәрес татар теле һәм 1 дәрес әдәбият булачак. Билгеле, ана телен чын-чынлап өйрәнергә килгән бала өчен бу җитәрлек түгел, ләкин без бит элекке елларда аны өстәмә белем бирү дәресләре белән, фольклор белән, бию түгәрәкләр шулар белән тулыландыра идек. Булар инде берсен-берсе тулыландырып, берсен-берсе үстерәләр иде. Хәзергә көнгә әле алдан әйтеп булмый, аларның кайсысы була ата-аналар кайсысына күбрәк игътибарны бирерләр. Чөнки бит хәзер өстәмә белем бирү ул ата-аналарның теләгеннән тора. Дәреслекләрне шул булганнары белән укыйбыз инде чыннан да, ләкин инде алар бик иске безнең, аны гасыр башында чыкканнары да бар. Аларны билгеле яңартырга кирәк, чөнки менә мин Казаннан алып кайттым яңа программала 2010 елгы программа. Бу программага нигезләнеп билгеле яңа дәреслекләр дә кирәк. Бу проблема көн кадагында булып тора. Ләкин инде без бүгенге көндә нәрсә бар шуңа канагат булып шуның белән укып торабыз.
Тантанага гимназия ишек алдына балалар тизелеп басты. Алар артында укытучылар, ата-аналар бәйрәм башлануын көтә. Тик ниндидер җитәкче киләсе икән, бәйрәмне башларга ашыкмыйлар. 10-15 минуттан соң гадәт буенча белем көне белән котларга килгән Акбарс банкы хезмәткәрләренә сүз бирделәр. Әйе, алар минутның кадерен белә шул. Шуңа да котлау сүзләрен җиткереп, беренче тапкыр мәктәп бусавасын атлап керүче малай кызларга бүләкләрен үләшеп китү ягын карады. Сузылган тынлыкны мәктәпкә килгән юл хәрәкәте хезмәткәрләре чыгыш белән бизәргә умтылдылар. Тагын барлыкка килгән тынлыктан файдаланып, 11-нче сыйныфка баручы Ринат Абдрашитов белән әңгәмә кырып өлгердем.
11-нче ел, соңгы ел, әйбәт укырга кирәк. Ышанмый да ха, 1-нче сентябрь икәнен бүген.
Әйбәт ял иттеңме соң, җәйкене?
Әйе, җәй, әйбәт үтте, бик күңелле. Каникул булып та сизелде. Теге елның каникулы да бик сизелмәгән. Укырга теләк бар, тырышырга кирәк, соңгы ел бит инде хәзер. Укырбыз, тырышырбыз, алла бирса.
Гимназияда 9 ел укып киткән Зилә дусларын сагынып бирегә килгән.
Миңа профильный сыйныф кирәк иде, химико-биологический, мен академияга керергә өчен. Шуңа күрә киттем моннан. Ну, монда укыдым беренчедән 9-га хәтле.
Сагынасыңмы гимназияны?
Сагынам инде, дуслар бит монда.
Татар телендә бик әйбәт сөйләшәсек. Синең өчен кирәкле дип саныйсыңмы? Монда үткәргән көннәреңне үкенмисеңме?
Юк, җәләмим. Монда татарчага да өйрәттеләр, история Татарстанага да, арабча өйрәттеләр. Кирәкле инде әйберләр.
Ниһаят, гимназияда тантаналы рәвештә белем керә башланды. Тик татар телендә алып баручылар бер сүз дә әйтмәде. Гимназия директоры Гөлчәчәк Ахмәтова сүзен татарча башлап, яңа уку елы белән котлады. Теләкләрен җиткерде һәм чыгышын рус телендә дәвам итте.
Исәнмесез, кадерле укучылар, хөрмәтле укытучылар, ата-аналар һәм килгән кунаклар. Сезне чын күңелдән шушы зур бәйрәм, белем көне белән котлыйм. Сезгә корышта сәламәтлек, озын гомер, эшегездә һәм укуыгызда зур уңышлар телим.
Милли рух башка чыгышларда сизелмәде. Театральләштерелгән күренеш дип аты инде. Буратино белән Мальвина беренчеләрне сәхнәгә алып чыкты. Аларны да татар телен укырга киләләр генә бит әле дип санаганнар күрәсең. Ана телебездә беренчеләр авызыннан бер шигырьдә яңгырамады. Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Ирек Шарипов гаҗәпләнүен яшермәде.
Монда бүген сүз әйтүдән мәгънәе кеше үтә кызлар. Бик аянычын, ну нәрсә диләр. Сүз булгатудан мәгънәе. Әмма безгә өметсезләнергә ярамый бер вакытта да. Татарга кирәк. Без ата-аналар, без халык вакилләре үзебез сырыбыз икән, ул беркайчан да юкка чыгачак түгел.
Татар гимназиясының зур бинага күчеп, биредә милли рух, ана теле төшенчәләре сүнә булып чыкты. Ата-аналар сабыйларын элеккеге кебек биредә татар телендә укытуын, милли тәрбия бирелүен теләп китергән.
Вазихова Расима Максумовна: "Әйбәттә инде яхшы укытырлар дип ышанабыз. Гимназия булгач, укытучылар да әйбәтрәк, яхшырак, етепле белем бирүләр ышанам. Шуңар апамның да кызы укыды. Мин телим менде балаларымнан старший кызым татарча биле, ул 55-нче мектепте окуй. Татар классында Рамзия Рахмановна да. Шуны малайымны да шулай татарча билүн телим инде. Шу өчен гимназияга алып келдим.
Без садикка да жүргенде татар садигына. Хәзер менә уйладык татар гимназиясына барырга. Татар теле безгә бик кирәк. Без үзебез дә әбиләрдән, бабайлардан өйрәндек. Минем улым да бу гимназияга җирде, Аида Ринатовнага. Шулар без монда килдек. Татар телен өйрәнергә, монда танцыларга өйрәтәләр, җырларга өйрәтәләр. Менә шуңар килдек.
Бүгенге бәйрәмнең озакка сузылуына ничек әйтер идегез? Балаларны төзеп бастырдылар да бит инде. Иге сак башламады. Менә ул бәйрәмнең кисен бозмадымы?
Балалар туңдылар инде. Минем карашта узган кебек. Балалар гына түгел, үзебез туңдык.
Татар гимназиясе дип әйтәбез, татар теле укытылачак. Анда татар хисе, татар рухы юклыгын тагын сезнең кәефне бозмадымы? Баланы татарча укытам, татар гимназиясенә китерәм дип алып килгәнсез бит инде. Әмма монда менә татар хисе булмавы ничек сезнең карашка?
Татарча да булса әйбәтрәк булыр инде. Русча да булсын, татарча да булсын инде. Но русчасы булды инде, татарчасы да кирәк дип уйлыймын инде.
Шулай итеп гимназияда яңа уку елы татар авазы белән түгел, мальвиналар, буратинолар, итальян һәм инглиз геройлары белән башланды. Укыту программасында ниләр бардыр, вакыт күрсәтер.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы хәбәрләрен дәвам итәбез. Тәмамланып килүче Рамазан аенда Оренбургның Донлыклы Каргалы авылында ифтар ашлары 3 мәчеттә дә үткәрелеп килде. Авылда ураза тотучы яшьләр һәм балалар саны быел шактый арткан. Быел ифтар ашын хәтта мәдәният йорты каршындагы мәйданда да үткәрделәр. Әлеге мәҗлестә катнашкан япон галиме хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмовага Япониядә татарлар белән кызыксыну турында сөйләде.
Каргалы авылында беренче тапкыр ифтар ашы мәчетләрдән тыш авылның мәдәният йорты каршында үтте. Анда япон галиме дә катнашты.
Акшам намазын укыйбыз. Намазын укыган кешеләр, рәхим итегез, саф-саф булып утырыгыз.
Иңелек озын тавышын ишету белән ифтарга килүчеләр барысы да намазга басты. Соңгы елларда ураза тотучылар арасында яшьләр, балалар күбәйде. Ә сабыйлар Рамазан аенда якыннары белән мәчетләргә йөри, кичке намазларны да калдырмый. Шунысы да үзенчәлекле булды, кунаклар арасында авылның тарихы турында материаллар тупларга дип ерак Япониядан килгән профессор Таяви Кочи булды. Япон профессоры Каргалы авылы тарихы белән күптәннән кызыксына икән. Бу мәҗлестә катнашуым да очраклы хәл түгел. Бу хакта мин Япониягә кайткач аерым мәкалә әйтеп бастырачакмын. Ифтар ашын халык өчен урамда үткәрү үзенчәлекле ди кунак.
Интересуюсь историей. Только я и еще другая женщина, которая занимается историей татары.
Мами?
Вы знаете, да?
Угу.
Да, моя знакомая.
Что успели сегодня увидеть?
Мечеть и кладбище, так-то исторические места. Очень интересно. Я прочитал исторической литературе. Просто так. Вот сегодня как-то познакомился с историческими местами и понял все. В 18 веке Каргала была один из важных как село в краине Оренбурга.
Почему в Японии интересуются татарами?
Сейчас очень популярно как заниматься историей ислама. Некоторые ученые занимаются историей ислама в Средней Азии, Башкорт Татарстана и Татарстана.
Җиләк җимеш, корбыз кавын, әлбәттә пылау, төрле хәләл тортлар барысы да халыкка җитәрлек булды. Димәк, әлеге тәҗрибәне киләсе елларда да кулланырбыз дип ышандырды оештыручылар. Шуларның берсе Халиулла хәзрәт Файзуллин.
Менә Алла Тәаләнең рәхмәте, авылның уртасында, клубның каршысында ифтар мәҗлесен үткәрәбез. Бу инде беренче вакыйга, чөнки Рамазан ае мәҗәйгә туры килде. Шуңа күрә Алла Субхана ва Тәаләм менә шушы ифтар мәҗлесен кабуллардан кылып, инаваль барча булган әтиәниләрнең, әби бабайларның рухларын шат кылып, урыннары дәннәттә кылсайды. Һәм дә менә шушы ифтар мәҗлесенә сәбәп иткән һәм дә үзенең малларын, ризыкларын менә сарыф иткән Алла Тәаләгә исәнлеккә, саулыкка, эшләрендә уңышлыклар һәм бәрәкәтләр насип әйләсене. Бүген ине беренче мәҗлес булгач 200-гә якын халык җыйналды.
Әйнде Коргала авылында ифтар ашларына килгәндә, аларны әлеге Рамазан аенда халык бик күп итеп үткәрде. Өч мәчеттә дә ифтар ашлары үтте.
Qorgala ауылының мәдәният йорты каршында үткән ифтар ашында Фирүзә Әпсәләмова булды.
Азатлык радиосы.
200 меңнән артык татар яшәгән, ягъни татарлар саны белән Татарстан һәм Башкортстаннан кала 3-нче урында торган Чиләбе өлкәсе башкаласы 274 еллыгын бәйрәм итә. Ой буена сузылган бәйрәм чараларында Чиләбенең татар һәм башкорт оешмалары да катнаша. Бәйрәм чаралары кысасында бу атна ахырында Ураза гаетенә багышланган концерт та оештырыла. Тулырак итеп Чиләбедәге хәбәрчебез Луиза Закирҗан сөйләр.
Соңгы елларда Чиләбедә шәһәр көннәре сентябрьнең беренче көннәреннән башланып, ай буе дәвам итә. Шәһәр бәйрәме елдан ел күләмлерәк итеп үткәрелә бара. 100-дән артык милләт яшәгән Чиләбе халкы 4 атна буе ял көннәрендә үзләренең күңелләренә хуш килгән чараларда катнаша ала. Төп бәйрәм чаралары быел 3-5 сентябрьдә үткәрелде. Якшәмбе көнне шәһәрдә эшләп килүче барлык иҗтимагый оешмаларның вәкилләре шәһәрнең Гагарин исемендәге үзәк ял паркында иҗтимагый сәяси вернисажда күргәзмәдә катнашты. 5-нче ел рәттән оештырылучы бу шәһәр күргәзмәсенең географиясы да елдан ел киңәя бара. Чиләбедәге барлык сәяси партиялар, дини оешмалар, хәрби милли иҗтимагый оешмалар үзләренең эшләрен, үткәргән чараларын күрсәткән күп санлы күргәзмәләр оештырган иде. Чиләбе һәм Курган өлкәләре мөфтие Ринат Хәзрәт Раевның бу күргәзмә турындагы фикерләрен тыңлагыз.
Әлхәмдүлилләһ, бу 5-нче фестиваль бара. Елдан ел аның үзгәрешләрендә күрәбез, ничек менә шәһәребез үзгәреп килә. Шуның кебек бу оешмалар, партиялар булса, дини оешмалар, аларның да әһәмияте бар, чөнки алар нинди оешмага карар булган булсалар да, һәр берсе изгелекне алып барырга тиеш. Изгелек һәр вакыт бер вакытта да югалмый. Менә бу вернисажда да күрәбез. Эчемлек, аракы булсын, пиво булсын, андый нәрсәләр күрмәдем. Халык ял итә. Дустлык, мәхәббәт арта, аралашу белән тик изгелеккә генә бер юл була.
Сез Чиләбе һәм Курган өлкәләре мөфтие Ринат Хәзрәт Раевның фикерләрен ишеттегез. Шәһәрдә теркәлгән барлык милли иҗтимагый үзәкләр дә күргәзмәгә үз халыкларының мәдәниятләрен, тарихларын чагылдырган китаплар, көнкүреш әйберләрен, милли киемнәрен алып чыкканнар иде. Бәйрәмгә килүчеләр Чиләбедәге күп милләтле халыкларның мәдәниятләре белән якыннанрак танышты. Күп санлы рус халкының 2-3 урыннарда булучы җирле татар һәм башкорт халыкларының мәдәниятләре белән бер рәттән бердәм дус яшәүче казах, грузин, азербайҗан, әрмән, таҗик, үзбек, төркмен, хәтта француз халыкларының да мәдәнияте бу бәйрәмдә чагылыш тапты. Ә сәхнәдән көне буе төрле милләт халыкларының концерты барды. Татар сәнгатен Чиләбенең популяр җырчылары, Татарстанның атказанган артистлары Марат Канафин, Наилә Дилшина, Фәрит Якупов, Дамир Сафиннарның чыгышлары күрсәтте. Бу чарадан татар һәм башкорт халыкларының күп санлы иҗтимагый оешмаларының берсе дә читтә калмады. Чиләбенең өлкә һәм шәһәр курултайлары, башкорт халык үзәге, өлкә татар һәм башкорт мәдәнияте үзәге, юлдаш һәм дуслык иҗтимагый оешмалары, Берлек татар яшьләре оешмасы һәм башкорт яшьләр берләшмәсе, Бабиш исемендәге татар башкорт китапханасы барсы да ике тугандаш халыкның көнкүрешен, мәдәниятен, тарихын чагылдыручы бай материаллар күрсәтте.
Шәһәр көннәре бик әйбәт үтә. Безгә бик охшай. Менә без 5-нче тапкыр катнашабыз безнең китапхана. Башкорт һәм татар телендәге әдәбият буенча. Без үзебезнең менә бу ел 5-тың 15 еллыгына арналган выставкабызны куйганбыз. Һәм шулай ук Чиләбе калаһы турында күргәзмәбез. Һәм шулай ук үзебезнең укучыларыбызга викторина әзерләгәнбез. Һәм шулай ук концертный программа.
Быелгы күргәзмәгә өлкә татар конгрессы аеруча яхшы әзерләнгән иде. Алар куйган милли чатыр, татар халкының көнкүреш җиһазлары һәм милли языклардан әзерләнгән чәй өстәлләре күпләрнең игътибарын үзенә җәлеп итте. Чиләбенең эшке эшләр идаралыгы хәбәр итүенчә, 3 көндә бәйрәм чараларында 170 меңнән артык кеше катнашкан. Местәге гадәттән тыш хәлдән соң тәртип саклауга аеруча нык игътибар бирелә. Бәйрәм чараларына 2500 милиция хезмәткәре җәлеп ителә. Алар мәйданга һәр 100 метр саен өчәрләп куелган иде. Бу атнадагы бәйрәм чаралары тыныч үтте, масса күләм тәртипсезлекләр булмады дип хәбәр итә идаралык агзалары. Бәйрәм чаралары киләсе ял көннәрендә дә барлык парк мәйданнарда дәвам итәчәк. Шул чараларның әһәмиятлерәкләре: Чиләбе кубогы өчен КВН командаларының фестивале, шәһәр стадионында җиңел атлетика буенча Бөтенрусия марафоны, Урал сәүдә ярминкәсе һәм татар башкорт халкы өчен шәһәрнең Җиңү паркында бәйрәм концерты. Шәһәр көне белән беррәттән Гаит бәйрәменә дә арналган бу чарада тамашачыларның барсында милли ашлар һәм чәйләр белән сөйләшәкләр. Чиләбе шәһәренең туган көне итеп рәсми рәвештә 13 сентябрь исәпләнә. Аңа нигез салучы татар мырзасы генерал-майор Алексей Иванович Тевкилев, татарча исеме Котлы Мөхәммәт Мәмиш улы Тевкилев.
Шиләбедән хәбәрчебез Луиза Закирҗанны тыңладык. Әлеге шәһәр бәйрәменнән фото сүрәтләрне сез ozatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбызны кабатлыйм: ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.